Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograd 2, pozdravlja vas Tamara Maljković, a danas ćete saznati kako izgleda ovo nedeljna top lista klasične muzike emisije Klasiku molim. Na njoj se našlo ukupno 6 kompozicija koje su tokom protekle nedelje dobile najveći broj vaših glasova i krenut ćemo odmah sa preslušavanjem same top liste, dakle krećemo od 6. mesta koju je zauzela kompozicija Jana Sibeliusa. Iz njegovog ciklusa 6 humoreski za violinu i orkestar slušamo prve 2 humoreske u izvođenju violiniste Salvatore Accarda i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Sir Colina Davisa.
Thank you.
Na šestom mjestu ove nedeljne top liste slušali smo prve dve humoreske iz ciklusa šest humoreske za violinu i orkestar Jana Sibeliusa. Izvođači su bili Salvatore Accardo i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Sir Colina Davisa. A na petom mjestu našla se jedna od kompozicija koju smo vam predstavljali u okviru teme ovo nedeljnog ciklusa. Podsjećamo vas da je tema bila kamerni ansambli sastavljeni od duvačkih instrumenta i kompozicija koje su pisane za ovaj sastav. Tako da na petom mjestu slušamo serenadu za 13 duvačkih instrumenta iz 1881. godine Richarda Straussa, a interpretacija pripada duvačkom ansamblu NETS. U interpretaciji duvačkog ansambla NEC slušali smo serenadu za 13 duvačkih instrumenata Richarda Strausa, to je dakle bila peta pozicija, na četvrtoj slušamo odlomak iz stvaralaštva Gustava Malera. Zanimljiv treći stav njegove prve simfonije slušamo ponovo u interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra kojim diriguje Pierre Boulez. Treći stav prve simfonije Gustava Malera, koju smo slušali u interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Pjera Buleza, našla se na četvrtom mjestu ove nedeljne top liste, a treća pozicija pripala je jednom domaćem autoru. Reč je o Petru Konjoviću, a slušamo njegov duvački kvintet u izvođenju Beogradskog duvačkog kvinteta. Thank you. Na trećem mjestu ove nedelje top liste klasične muzike slušali smo duvački kvintet Petra Konjovića koji je izveo Beogradski duvački kvintet, a drugo mjesto pripalo je prvom od šest muzičkih momenata iz opusa 16 Sergeja Rahmanjinova. Ovo delo izvodi pijanista Nikolaj Luganski.
Thank you.
U interpretaciji Nikolaja Luganskog slušali smo prvi od šest muzičkih momenata iz opusa 16 Sergeja Rahmanjinova na drugoj poziciji, a pobednik ovog nedeljnog ciklusa je ujedno kompozicija koja je dobila najveći broj vaših glasova. Reč je o kompoziciji Aleksandra Vujića, slušamo njegovo Srpsko kolo za violinu i gudače, a interpretaciju su ostvarili Stefan Milenković i gudači Svetog Đorđa pod upravom Bojana Suđića. Thank you.
Thank you.
Na prvo mesto ove nedeljne top liste klasične muzike emisije Klasiku molim slušali smo Srpsko kolo Aleksandra Vujića za violinu i gudače. Slušali smo interpretaciju koju su ostvarili Stefan Milenković i gudači Svetog Đorđa pod upravom Bojana Suđića. Uz ovu kompoziciju jedno se i opraštamo od vas za ovu nedelju, a sa vama je tokom ovog ciklusa bila Tamara Maljković.